cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje sveštenika Đorđa Stojisavljevića na temu Stogodišnji osvrt na srpsko vojno sveštenstvo, koje je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja održao u svečanoj sali muzičke škole u Kuli 24. novembra 2018. godine.
Hvala vama, braći i sestre, što ste mi ukazali poverenje da vam se večeras obratim na ovako zanimljivu temu koja zaista zaslužuje svaku pažnju i poštovanje. Mi smo narod koji ima slavnu svetu tradiciju vere u Boga, prvenstveno, a kroz nju i sve ono što ona baštini. A to je čuvanje, prvenstveno, srpskog identiteta koji je osveštao Sveti Sava. Srbi su samo oni koji su kršteni na svetosavski način i koji čuvaju to sveto predanje. E, unutar toga svetog predanja naša tema zaslužuje, rekoh, pažnju i poštovanje, jer je ovo samo jedan segment istorije srpskog vojnog sveštenstva. Nije zgorega napomenuti da je zvanično ustanovljena verska služba pravoslavna u srpskoj vojsci u novijoj istoriji zaslugom knjaza Miloša Obrenovića 1839. godine na svetoga kralja Milutina. Zato od prošle godine smo mi insistirali da taj dan, odnosno taj praznik, bude zaštitnik naše službe pravoslavne. I vidite koliko je godina proteklo od 1839. do danas. S tim u vezi reći ću da sam na Svete Vrače ove godine imao u gostima u Novom Sadu u komandi brigade gde sam sveštenik, vojni, a komanda brigade zapoveda kopnenim snagama Srema, Banata i Bačke, koje ulaze u sastav prve brigade. Ima nešto snaga u nekim drugim jedinicama, ali sve su manje u odnosu na našu jedinicu. Imao sam goste iz Atine, dolazio je glavni vojni sveštenik u činu brigadnog generala protojerej Stavrofor otac Nikolaj, zajedno sa jednim arhimandritom koji je pukovnik u kopnenoj vojsci, je glavni vojni sveštenik. I oni su uspostavili službu nekoliko godina pre nas, 1828. a mi 39. znači svega 11 godina pre nas, ali sa jednom bitnom razlikom, koja će se opet ticati naših predavanja večeras, a to je da oni nikad nisu prekidali sa sveštenstvom u vojsci. Za razliku od nas, koji smo bili prognati najmanje 72 godine. Zvanično, od 45. do 2013. godine, 1. augusta, kada je vraćena verska služba u vojsku Srbije. Danas se ona tako i zove, verska služba vojske Srbije. Vojni sveštenici, nas danas ima 17. Prva grupa je bila 8 sveštenika, onda smo posle još dobili 9 sveštenika i u prvoj grupi je ušao jedan imam, islamski i rimokatolički kapela. Dakle, nas 10 službenika verskih je bilo od prvoga dana, toga 1. augusta 2013. godine. Po planu koji je tada napravila naša crkva, predviđeno je da se u 3 etape, tada je vladika Porfirije, današnji mitropolit, vodio čitavu ovu priču vezanu za vraćanje vojnog sveštenstva i onda je on predvidio da se u 3 etape vrati sveštenstvo u vojsku Srbije, kako ne bismo bili provokacija društvu u kome živimo, gde je bilo zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, pa da ne ispadne popovima je malo tamo na parohijama, ajde još sada da im damo ovde njima na sva vrata i tako dalje. Znate već kako ima nesuvislih i ogavnih komentara na sve ono što dolazi iz crkve. Ali to je prosto normalno. Zato što 72 godine je dug period raščerečenja Srbije i svega onoga što je Sveti Sava ovde uspostavio i kroz vekove njegov verni narod kroz crkvu čuvao. Evo, do godine slavimo 800 godina od autokefalije naše crkve. Samostalnost. To je jedina institucija, ako ćemo gledati u ovozemaljskom smislu, ako ćemo gledati u nebeskom smislu, u večnom, onda je to telo Hristovo među nama 800 godina u istoriji. Nijedna institucija toliko ne postoji. A mi smo spremni da sve kažemo najružnije protiv crkve i da se bacimo kamenom na nju. Neka svako odgovara za svoje postupke. Ovo je samo sada bilo uspostavljanje kontakta sa onim što sam hteo da kažem. Dakle, tema naša u posljednjih 100 godina srpskog sveštenstva, a ne slučajno, nego zato što slavimo ovih dana stogodišnjicu oslobođenja ovih krajeva i opšte Srbije u Prvom svetskom ratu, a evo sutra zvanično i stogodišnjicu prisjedinjenja Srema, Banata, Bačke, odnosno Baranje, Republici, odnosno Kraljevini Srbiji. Ono što mene kao čoveka na samom početku podstiče da vam se obratim jeste da o vojnom sveštenstvu su pisali izvesni vredni delatnici, naročito iz sektora istraživača vojnih, među njima nezaobilazna dela koja bi trebalo imati u vidu da bi se ova tema mogla shvatiti, jesu Srpska pravoslavna crkva u Prvom svetskom ratu. To je grupa autora uradila, Radovan Pilipović, Radmila Radić i Borislav Grozdić, koji inače bio pukovnik u vreme kada smo mi prva grupa vojnih sveštenika stupali na scenu. On je bio jedan od profesora koji nas je uvodio u dužnost buduću, a to je oficir verske službe. To je zvanično status vojnog sveštenika. Zatim Srpska crkva u Velikom ratu, 1914-18, Momčilo Isić i Radmila Radić, onda Srpska pravoslavna crkva i sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u Prvom svetskom ratu, Borivoje Milošević, sveštenici u istoriji srpske vojske. Ovo je možda najbogatije delo profesora Milisava Sekulića i on obrađuje istoriju vojnog sveštenstva od 1800. do 1920. Dakle, od prezvaničnog uvođenja 1839. koju sam pomenuo. Samo ću vas podsjetiti na fotografiju prvog srpskog ustanka i drugog, gde u prvi plan pada u oči sveštenik koji sa podignutom rukom na skupu se obraća pripremajući ustanak sa svojim narodom i sa tendencijom da se oslobodi turskoga iga. I on je obradio na jedan vrlo savesan način i više decenijskim radom je došlo do ovoga zbornika. Takođe su radili na polju istraživanja istorije vojnog sveštenstva dr. Miljan Milkić, dr. Rade Rajić, dr. Borislav Grozdić, pukovnik Stevica Karapandžin i drugi, Pukovnik Stejica Karapandžin je danas na čelu medija Centra odbrana Vojske Srbije i ono što je značajno za njega, on je posljednjih 5 godina svoga rada u generalštabu posvetio svesrdno sa prepuno iskušenja radu vraćanja verske službe u Vojsku Srbije. Za njegovog mandata je vraćeno sveštenstvo u Vojsku Srbije i on smatra to svojim najvećim životnim delom i ja znam lično da je mnoge podvige podneo i velika iskušenja pretrpeo. Ima mnogo još dela, ne bih više o tome. Ono što smatram da je neophodno reći i od čega mi možemo da imamo korist, jer ja nisam istoričar, ja sam teolog, ali mi nismo protiv istorije. Živimo istoriji kao vremenu, odnosno, da tako kažem, mogućnosti ili intervalu u kojem možemo da steknemo i zadobijemo večni život, odnosno spasenje od smrti. A to je tajna Hristovog dolaska na zemlju. Jer je, kaže, smrt njegova, život naš. Peva Sveti Jovan Damaskin. I kada je on vaskrsao, kaže Jovan Zlatousti, nema ni jednog mrtvog u grobu. S tim u vezi, vera, kaže apostol Pavle, je osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivi. On ispoveda na taj način uverenost ne samo svog unutrašnjeg bića, nego podsvesno prenosi sveukupno živo predanje vere starog i novog zaveta, da je vera živi odnos prema živome i istinitome Bogu. Da je ona neprihvatanje određene teorijske koncepcije i definicija, nego iskreno poverenje prema Bogu kao ličnosti, ali sa nezaobilaznom potvrdom iste takve relacije prema drugome čoveku. Istinski pravoslavan čovek nikada nije opterećen svojom verom, pa samim tim istu nikada i nipošto ne može nametati ni drugima. On svim bićem osjeća da je vera stvar sopstvenog srca i najmoćnija pedagogija duha. S tim u vezi rukovodi se Hristovim merilom: ako rečima mojim ne verujete, dela svedoče za mene. Mi smo manje više generacija koja je imala najživopisniji primer ovoga što pokušavam da kažem u ličnosti patrijarha Pavla. On je, kako veli crkveni pesnik, bio divni prizor i anđelima i ljudima, jer je njegova teorija vere, uslovno rečeno, postala plemeniti život. Patrijarh Pavle je samo jedan od primjera kako vera može da utiče na čoveka. Zašto je on postao toliko poznat i priznat? Pa samo zato što su ljudi vidjeli u njegovom životu veru. Ne bi bilo mudro smatrati da je većini ljudi moguće držati takav kurs duhovnog uzrastanja, ali svakako da taj nedostižni cilj ne sme biti kamen spoticanja, nego postreg da budemo i ostanemo na tome putu. Neka svako konzumira tajnu vere spram kapaciteta svojega duha i prema sopstvenim potrebama. Novozavetnu veru nije moguće razumeti ukoliko lični odnos verujućeg prema Bogu ne pretpostavimo svemu drugome. Ova ličnosna dimenzija vere otkriva nam ključni aksiološki fakt da su Bog i čovjek u svome saodnosu najveće vrednosti svih svetova. Ostvarivati ovo znači ispravno razumeti u praksi primeniti misao apostola Jovana: ako ko reče ljubim Boga, mrzi brata svojega, laže, jer koji ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga kojega nije vidio? Iz navedenog iskustva crkve, imajući u vidu ulogu vere u životu svakog čoveka, pa i vojnika, vojni sveštenik je i nekada, i danas, i zauvek zadužen da ljudstvu u vojsci omogući da u njegovom ličnom primjeru prepoznaju moć vere, ali i da istom tom svetu bude na usluzi i pomogne da u samima sebi razotkriju potrebu i težnju ka veri kao životu. Živi osjećaj prisustva Božijega dragocena je, ili bolje rečeno nasušna potreba svakoga čoveka, bio on je svestan ili ne. Čovek vere svoju službu vrši kao da samome Gospodu služi. Nema sredstava kojima se može platiti odani savesni pripadnik vojske. Ali kada on tu službu doživljava kao promisao, dar Boži, onda ga njegov entuzijazam od običnog vojnika pretvara u nepobedivog stratega. Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka, veri pesnik. Tako slavni starozavetni sveti car David veli da u boj sa Golijatom ne ide u sopstveno, nego u ime Božije, te da je ishod istog izvesna pobeda. Iako je povod za našu večerašnju temu, stogodišnjica, dakle, završetka rata velikog i godišnjica prisjedinjenja, a to je svakako istorijski kontekst, ipak je za nas primarna činjenica da se hrišćanstvo nadahnjuje iz večnosti i da je njegovo izvorište u trojičnom Bogu, koji je istočnik nepresušne ljubavi, života i radosti. Taj prioritet samo ističe ozbiljnost hrišćanske misije u ovome svetu, a nikako i nipošto ne znači da je naša vera aistorična i antivremena. Naprotiv, istoriju i vreme i ovaj svet uvek prihvatamo kao blagoslovenu mogućnost da čujemo Hrista kad nam se obraća, kojima uši da čuje, neka čuje. Da sluhom usvojimo reč Božiju i da je držimo, da naš život ukrašavamo besmrtnim delima duha. Na osnovu uvida u vojnu arhivsku građu može se zaključiti da je tokom Prvog svjetskog rata u Moravskoj i Vardarskoj diviziji bilo 15 vojnih sveštenika, u Šumadijskoj 14, Timočkoj 8, Dunavskoj 16 i Drinskoj 13, što daje ukupan zbir od 81 vojnog sveštenika. Prota Mihajlo Popović u knjizi svojoj Istorijska uloga Srpske crkve u očuvanju narodnosti i stvaranju države 1933. godine navodi da se u Prvom Balkanskom ratu borilo 118 vojnih sveštenika. U Drugom Balkanskom 140, a u Prvom svjetskom ratu 192 vojna sveštenika. Sada vi vidite koji je to odnos u odnosu na današnje snage. Nas 17. Što se tiče uloge koju su vojni sveštenici imali u svome službovanju u vojsci, ona se ne razlikuje od službe koju imaju mirski sveštenici unutar svojih parohija. Ali ipak postoji jedna specifičnost u služenju vojnog sveštenika, što ćemo mi videti u daljem izlaganju. Ono što je značajno i što je bilo, da tako kažem, istaknuto u državotvornom smislu, jeste da su postojali propisi spram kojih se odnosilo prema sveštenstvu unutar vojske, na osnovu čega su oni dobijali svoje prinadležnosti, zbog kojih su mogli da pomažu svojim porodicama, za koje su bili odgovorni i pred Bogom i pred ljudima. I ono što načelno mogu da kažem, do toga vremena, do Prvog svjetskog rata i posle Prvog svjetskog rata, do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, to je sve bilo, možemo reći, kako Bog zapoveda i kako treba. A posle nije bilo dobro, što ćemo opet vidjeti. Sveštenici su, pozivajući se kroz sve to vreme, dakle, svoga službovanja, na narodnu tradiciju, na junačke primjere iz prošlosti, na osjećanje nacionalnog ponosa, uspevali su da vojnicima, i kad je bilo najteže, povrate snagu, povrate veru. Svetozar Ivošević, sveštenik u Prvom svjetskom ratu, koji je službovao u 12. pešadijskom puku Drinske divizije, u svome dnevniku navodi slučajeve da su njegove besede čak i nakon nečije pogibije uticale da se među vojnicima povrate moral i radost. Opisujući pouku koju je držao 4. februara 1917. godine, posle parastosa palim borcima u puku, sveštenik Ivošević kaže da su starešine i vojnici osjećali duševno zadovoljstvo i uzbuđenje. A on je toga dana, zbog silnog uzbuđenja, zaspao tek oko ponoći. Dužnost na koju su vojni sveštenici bili najviše angažovani u toku Prvoga svjetskog rata, osim beseda koje se podrazumevaju, jeste duhovna briga o ranjenicima i rad u srpskim i savezničkim vojnim bolnicama. Oni su obilazili ranjenike. Pomagali su ranjenicima oko odgovaranja na pisma koja su dobijali, jer su bili sakati, nemoćni, onesposobljeni fizički da odgovore na pisma. I onda su sveštenici bili tu njihovi saradnici u tome, da kažem, da odgovore njihovim najmilijima pismima, kako bi ovi dobili povratnu informaciju da su oni živi, prvenstveno. A i na taj način da pokažu da ima nade, da će se opstati, da će proći rat i da će se oni ponovo vidjeti. Najveći broj ranjenih srpskih vojnika bio je smešten u vojnim bolnicama na ostrvu Vido, u savezničkim bolnicama u Govinu, Moraitici, Akileonu, Vodeni, Veri itd. U svim tim bolnicama nalazio se najmanje jedan vojni sveštenik srpske vojske. Također, što se tiče delatnosti vojnog sveštenstva u toku Prvog svjetskog rata, bilo je vidno angažovanje prilikom proslava državnih i verskih praznika. Oni su tada organizovali slave pešadijskih i konjičkih pukova, a najveći hrišćanski praznici Božić i Vaskrs su bile najveće svetkovine, gde su se svi sabirali i podsjećali na toplinu doma koji su davno napustili i za koji su brinuli da li će zateći svoje u životu i da li će uopšte otići svom domu. Služenje opela i parastosa, to je nažalost bio glavni zadatak i službovanje našeg vojnog sveštenstva u Prvom svjetskom ratu i u drugim ratovima. Jedan od prvih zabeleženih pomena poginulim srpskim vojnicima na grčkom tlu izvršen je 18. aprila 16. godine. Ono što je također bilo od velike važnosti jeste da su divizijski vojni sveštenici sastavljali program nastave za potrebe verskog i moralnog vaspitanja vojnika. Divizijski sveštenici, to vam je operativni nivo vojnog sistema u odnosu na taktički. A evo kako, mi u Novom Sadu smo taktički nivo, Kraljevo također i neki drugi gradovi. Operativni nivo za nas, pretpostavljeni nama, je komanda kopnene vojske koja objedinjuje sve te jedinice, znači prvu brigadu sa centrom u Novom Sadu, drugu sa centrom u Kraljevu, treću u Nišu, četvrtu u Vranju, specijalnu u Pančevu, mešovitu artiljerijsku brigadu iz Niša također. Dakle, postoji tu više i također samostalnih bataljona. Sve njih objedinjuje komanda operativnog nivoa. I ona propisuje šta će se raditi po dubini, kako kažu vojnici. Tako je vojni sveštenik divizijski pravio plan i program obuke koju će sveštenici na taktičkom nivou sprovoditi sa svojim sveštenicima i podčinjenima, ali također se sve to na kraju reflektovati na vojnike. Da bi oni imali, da kažem, povratnu reakciju u kojoj će doći do pozitivnog projavljivanja onoga što čime smo započeli, a to je vera. Predavanja su držali vojni sveštenici dva puta nedeljno. A svako predavanje moralo je da bude napisano i podneto komandantu divizije na odobrenje. I danas je isto tako. Ja pravim plan obuke ovdje u Novom Sadu za jedinice koje će slušati obuku iz verske nastave, sve koje su počinjene našoj komandi. Svakoga mjeseca je predviđena obuka i mi imamo mjesečno jedanput predavanje za razliku od ovih dva put nedeljno iz vremena Prvog svjetskog rata, ali tada su bile i zbog ratnih uslova veće potrebe, ali takođe opet se vraćam na onih 72 godine progonstva iz vojske i to je uticalo, dobro je da smo mi uopšte se vratili za početak. A još je bolje što smo sad počeli da držimo nastavu. A bit će još i bolje, ako Bog da. Dakle, i danas, onaj ko je zadužen za realizaciju obuke, on potpisuje podsjetnik, kako je to bilo i ranije u vojsci Brozove Jugoslavije, a to je preuzeto iz drugih, da kažem, vojski, armija sveta. Nije to ništa novo. Obavezno je da se pripremi onaj koji će da drži nastavu. Pripremi se i kroz sada štampanje, nekada pisanje rukom svoga podsjetnika. Ono što je zanimljivo kada, recimo, vojni sveštenik, ja sam imao ranije dužnost da obilazim, o tome ću nešto kasnije reći, neku reč, neke jedinice gde nije bilo sveštenika od Kraljeva na niže 2,5 godine, i onda kada bi držao predavanje, recimo, oficirima i podoficirima, komande kopnene vojske, a ja idem sa nižeg nivoa na viši da držim, onda ne može to da potpiše neko drugi, nego potpisuje general koji je meni direktno pretpostavljen i kome sam ja neposredno podčinjen. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, isti je poredak. Mora da se poštuje ono što je ustanovljeno, da ne bi bilo nikakvog javašluka. Vojni sveštenici su angažovani nekada, evo i danas, hvala Bogu, prilikom polaganja zakletve vojnika. Sa jednom razlikom, što danas još nismo došli do toga, ali mi ćemo raditi. Da sveštenici, vojni ne samo prisustvuju onako da budu jedan više na broju, nego da vojnici polažu uz stavljanje ruke na evanđelje i celivanje evanđelja posle položene zakletve, što je bio običaj i predanje od davnine. Srpskim vojnim sveštenicima dozvoljeno je 11. februara 1916. Dakle, još smo u vremenu Prvog svjetskog rata, da tokom boravka srpske vojske na Krfu za parastose venčanje opela koriste grčke crkve. Naročito je tu bila znamenita ona crkva na Krfu svetoga Spiridona, gde se nalazi njegove svete mošti, ali i drugi hramovi. Redovno su održavana blagodarenja i pomeni kojima je prisustvo određeni broj vojnika i starešina. Bilo je mnogo inicijativa da se sve propiše kako bi vojno sveštenstvo besprekorno funkcionisalo unutar vojnog sistema. Naročito se radilo na tome polju u toku te 1916. Ono što je zanimljivo, krajem maja 16. komanda Moravskog pešadijskog puka sagradila je za potrebe svojih vojnika poljsku crkvu. A evo i danas, još se nalazimo u mesecu novembru, 9. novembra, moja jedinica, prva brigada kopnene vojske, imala je po naređenju vrhovne komande zadatak da učestvuje u vežbi koji se delom odvijao na prostoru opštine Titel. I tamo je sve bilo ustrojeno vojnički. Između ostalog, jedan segment našeg, da kažem, rasporeda bio je i formiranje logora. To je bilo jedno malo selo Čatora. Ono što je zanimljivo, usred toga naselja podignut je šator koji je bio crkva. Usred sredine, naspram jarbola, na koji se podiže svako jutro zastava. A sva vojska je postrojavana između šatora i jarbola. Dakle, iza leđa je bila crkva, a oni su gledali na istočnu stranu prema jarbolu. Zašto to govorim? Vidite da je posebnost ove službe da sveštenik bude sa svojim ljudima. Možemo mi sada da pričamo, lepo je biti vojni sveštenik kada ste vi ovde u zidanim objektima, kada su mirnodopski uslovi i tako dalje. Ali ako se desi rat, a vojnik se stalno sprema za rat, na kraju krajeva, mi sveštenici, ali i svi hrišćani znaju da se rat neprestano odvija. Prvenstveno na duhovnom planu, a onda i na ovom fizičkom, vidimo da on nikada ne prestaje. I naravno da mi nismo zabrinuti zbog toga, nego samo treba da nam to posluži kao podsticaj da nema spavanja. Nema prepuštanja slučaju. Ne možemo da svoj život zanemarimo tako što ćemo lagodno živeti i bez ikakve obaveze i odgovornosti. I ovo napominjem sa jednom, da kažem, radosnom potrebom da vam kažem da evo posle 72 godine, prvi put, ne 72 godine, sada to je više, 72 smo bili odsutni do 2013. a evo sada je 2018. Dakle, prvi put je služena liturgija koju je služio vojni episkop u sasluženju našeg episkopa Isihija, vikara episkopa Bačkoga, a novi vojni episkop, treći po redu ovog obnovljenog sveštenstva, jeste vladika Ilarion Timočki. Bilo je nemoguće sakriti radost i ushićenje tih ljudi, prvo koji su bili tamo, prelep dan, prostor koji je napravljen specijalno ispred bogoslužbenog prostora da se omogući da što više ljudi mogu da prisustvuju bogosluženju, ne mogu svi da uđu unutra u hram. Bogosluženje su praktična, nema mnogo otezanja u pevanju. Svakodnevno sam vršio bogosluženje. Pošto u mojoj jedinici ima još jedan sveštenik koji mi je počinjen, onda smo imali raspored. On sa svojim pomoćnikom, a ja sa mojim pomoćnikom. Bilo je dana kada smo bili zajedno tamo. Jer je velika jedinica i nemamo u svim jedinicama, još nam jedan sveštenik nedostaje. Potrebe su dakle evidentne. Bilo je vrlo prijatno i prosto nekako obećavajuće da ima za nas nade kao narod. Vidite kako smo pritisnuti sa svih strana. I ja sam uvek govorio vojnicima i braći oficirima i sestrama. Također imamo i devojaka i žena unutar naših jedinica sada i oficira i podoficira i vojnika. Ja imam i životnu sreću da sam predavao 8,5 godina u srednjim školama veronauku, tako da imamo i đaka i oficira, i to imamo baš jednu devojku koja je oficir, vrlo istaknuti, vrlo sposoban čovjek. Ali ima i vojnika također, i to je već dodatno olakšavajuća okolnost. Jer to su ljudi koji veruju. To su deca koja su došla iz krštenih porodica. I kako će taj starešina uticati na svoje vojnike? Pa naravno pozitivno. Bez obzira kakav je taj, to polje rada, da kažem, konkretno počinjeni vojnik, možda i nije dobar, ali ako ima dobru starešinu, ima šanse da bude bolji. Hoću da kažem da, evo imali smo i mi tu pokretnu crkvu, koja je propisana da svaki vojni sveštenik mora imati terenski hram. I tako smo mi proslavili, sve naše jedinice su imale svoje predstavnike, bezmalo čitava jedinica je bila postrojena na Titelu i tamo smo bili na liturgiji. Tako što sam ja rekao, ko ima potrebe da prisustvuje svetoj liturgiji, prisustvovaće, nema nikakvog primoravanja, neću da imamo lažnu sliku tamo, nego samo istinito. I ja sam bio prezadovoljan odzivom ljudi. A posle liturgije, pred strojem je izvršeno rezanje kolača. To je tako i bilo nekada propisano u ovoj vojsci o kojoj mi večeras govorimo. Kraljevine Srbije još tada. Ne Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca. I to je sve ono dakle što može da nam pobudi nadu da ćemo mi se vratiti na stazu koju nam je Sveti Sava utro. Ono što je još zanimljivo jeste da je veliki broj vojnih sveštenika razrešen vojne dužnosti posle završetka Prvog svjetskog rata. Neki su vraćeni na parohijske obaveze, neki su ostali u vojsci, ali to je bio onako poprilično mali broj. Krajem novembra 18. pokrenut je postupak za utvrđivanje tačnog broja ranjenih i poginulih sveštenika. A krajem decembra Sve jedinice srpske vojske imale su formirane spiskove sveštenika koji su oslobođeni dužnosti i vraćeni u svoje parohije. U Kraljevini Jugoslaviji, koja je nastala neposredno posle ove 18. godine, u načelu su uzeti propisi iz vojske Kraljevine Srbije. U novim uslovima multietničke i multikonfesionalne Kraljevine Jugoslavije trebalo je pronaći rešenja koja bi odgovarala svim verskim zajednicama. Ono što je takođe zanimljivo, u zaključku ministarskog saveta, objavljeno 26. maja 19. izvršena je podela sveštenika na klase i određena godišnja plata prema oficirskim činovima. Da bismo donekle ilustrovali ovaj život i stradanje koje su sveštenici podneli zajedno sa svojim vojnicima u toku Prvog svjetskog rata, dozvolite mi da samo navedem tri odeljka, naime četiri, koja svedoče o tome, o toj muci koju su oni trpeli i gde su oni bili podstrek ljudima za borbu i za izdržavanje i najtežih trenutaka. Pismo srpskog vojnika sa Krfa 16. Ko se vrnuo iz Turskog rata, nije iz Bugarskog. Ko je preživeo Kumanovo, nije cer. Koga nije dokrajčio metak ili šrapnel, toga je dokusurio tifus, arbanaški kuršum ili sumaren na onoj velikoj slanoj vodi što je nazivaju more. Neki umrli od rana što se podljutile, neki od gladi zime, jedni ostali kraj nekog lipsalog konja, drugi bačeni u more, ležimo u blatu. Ubiše nas ledena kiša, jedu nas vaške, muči nas dizenterija i oblače nas zajam. Daju nam municiju, obnavljaju oružje, snabdevaju onim što je neophodno za rat i juriše, a mi ginemo umesto njih. Lep i večan raspored poslova, nema šta. Između ostalog, ovde autor ovoga nesvesno aludira ili svesno na ovo naše što mi se mi sad ovih dana latamo, prijateljstvo sa Francuzima i tako dalje. E ovo je potvrda, baš ovaj odeljak, da mi ginemo umesto njih, je potvrda što smo mi sedeli tamo u zapećku. Mi smo bili dobri jer smo bili na udaru. Molitva kapetana Radomira Cvijovića, komandira čete u 10. puku. Veliki oče sviju ljudi, molim ti se, spasi i sačuvaj moje vojnike. Pomozi im u ovoj mračnoj noći i u nevolji. Njihov porod i njihove njive čekaju da se živi vrate. Budi nam milostiv kao što si uvek bio, jer mi nismo ušli u rat da otimamo i pljačkamo tuđe, nego da branimo svoja sela i svoje kuće koje su nam dedovi ostavili. Pokaži nam put pravde i pobede, put slave i časti. Blagosloveno ime Tvoje, Gospode, na vijeki vijekov. Amin. Zamislite kako se moli pravi hrišćanin, starešina, vojni. Engleski novinar prilikom obilaska srpskog fronta piše o srpskoj vojsci sledeće. Ono slobodne srpske vojske što je bilo postrojilo se u paradni stroj na dan Hristovog vaskrsenja. I srpski vladar, kralj Aleksandar, izišao je okružen oficirima pred stroj i pozdravio je. Hristos vaskrse, junaci. Na ovaj pozdrav vojska gromoglasno odgovori vaistinu vaskrs. Ovaj događaj, veli on, na mene izvršio uticaj kao sila groma. Ja ništa veličanstvenije nisam doživeo ni na jednom frontu. Govorio je on posle na jednom predavanju u Londonu. Zamislite, kaže on dalje, da jedan vladar objavljuje svome oružanom narodu da je Hristos vaskrsnuo i da sav taj narod jednodušno odgovara potvrdno da je Hristos zaista vaskrsao. I to se, gospodo moja, nije dogodilo u nekoj katedrali ili nekom salonu, nego na polju smrti, jada i užasa. I uz to još vladar van prestola i narod van otadžbine. Oboje na krvavoj Golgoti. To je tako nešto uzvišeno da se ne može jezikom izraziti. Ja sam se osjećao kao da prisustujem samome faktu vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu pre 19 vekova. Taj narod je nepobediv. I nemojte se čuditi što ću vam reći. Da sam ja tek tada na tome frontu stekao nepokolebivo uverenje da će saveznici pobediti. Pobedit ćemo. Zbog silne vere onoga malenog naroda. I samo još jedan zapis. Johna Reeda o popu vojniku. Desno od pukovnika sedeo je pop u dugačkoj crnoj mantiji grčke crkve. On međutim nije bio ljigav i lukav kao Grci. Bio je krupan, rumen čovek koji se gromoglasno smejao i pio vino zajedno sa oficirima. Ovi su srpski sveštenici izvanredni ljudi. Oni su učitelji i širitelji patriotizma među seljacima. Biraju ih za narodne poslanike u skupštini. Zašto da ne? Rekao je on na francuskom. U Srbiji nema klerikalne partije. Mi smo ovde svi jedno. Okrenuo se pukovniku, koji je klimao glavom. Sada se borim u vojsci već 3 godine. Ne kao sveštenik, nego kao običan srpski vojnik. Kao rezultat požrtvovanog učešća srpskog vojnika, vojnog i parohijskog sveštenstva u Prvom svetskom ratu, evidentno je da je u njemu poginulo 580 sveštenika. Među njima je i 50 sveštenika niškoga kraja koje su Bugari streljali 915. godine. Ono što je za nas značajno i za večerašnju temu jeste da su crkva i vojska oduvek bile na zajedničkom mučeničkom putu, neodvojive od svog naroda. Iz jednog istoga naroda regrutuju se sve službe u narodu. Kako vojna služba, nekada obavezna, a danas ovako luftikasto se pristupa tome pozivu i toj obavezi, nadamo se da će u najskorije vreme biti vraćeno obavezno služenje vojnog roka. Jer se vidi da iz ovakvog načina ne možemo da se branimo i ne možemo, ne samo da se branimo, ne možemo da realizujemo ono što vojska mora da realizuje. A to je obuka, to su pripreme za odbranu i za ratovanje. Istorija odnosa crkve i vojske je prebogata dragocenim iskustvima, oličenim brojnim događajima koji su sačuvani u vojnim i crkvenim arhivama, nažalost prekrivenima zaboravom. Retki su istoričari koji su pokušavali da makar deo istine iz ove oblasti iznesu na svetlost dana. A mali broj i sveštenika i oficira vojnih teoretičara koji su u ovoj problematici posvećivali neku veću pažnju. Srbi su po mnogo čemu jedinstven narod. Pravoslavlje je genetski kod duše svakog istinskog Srbina. Ono nikada i nikod koga, pa ni kod Srba, nije samo vera, već uvek i jedino život. Pravoslavlje kao škola života je nastojanje da se ne popusti grehu i strastima, nego da se neumorno teži vrlinskom životu, pred Bogom i ljudima. Zato je narodni genije takva načela definisao u epskoj poeziji rečima da se Srbin mora uvežbati, stići, uteći i na strašnom mestu postajati. Možete zamisliti da oni koji su, kada je crkva bila majka svakoga koji se rodi u našem narodu, a ne samo nekoga, nego svakog, tako što je bio kršten, što ga je sveštenik parohijski rađao za večni život, za blagodat i blagoslovo ove vere kojom sam i počeo, vere patrijarha Pavla, da to baštini u svome srcu i u svojoj duši. I kada on stasa da služi vojni rok i ode u vojsku, tamo ga je preuzimao drugi sveštenik. Nije crkva prepuštala ništa slučaju. I danas se bori da se sačuva što se sačuvati može. I nastavljao da izgrađuje i da omogućuje tome ko je potrebit i ko želi da u sebi baštini tu veru Svetoga Save, da može to slobodno, neometano i u punoj meri da apsorbuje u sebe, u svoje duhovno biće, znajući da čovjek nije samo telo, nego da je on sprega onog što je nematerijalno i što je dar Božji, ali također i onoga što je materijalno, što će biti vaskrsnuto, jer to je naša vera. Čovjek je tek spoj jednog i drugog. I kada se upokojimo, pitao sam jedan put profesora na fakultetu, pa zašto se mi molimo za dušu toga i toga? Ako mi verujemo da čovjek i duša i telo, a profesor mi je govorio, sloboda pjesnika je tako sebi dala za pravo u crkvenoj poeziji opela, recimo, i pomena. Ali tajna naše vere je baš u tome što mi verujemo da će čovjek i vaskrsnuti, što će se ponovo sjediniti, ali sada preobraženo telo, vaskrsnuto. Isto ono kao što je bilo Hristovo poslije vaskrsenja, kada je on postao u jednom trenutku nevidljiv, kada je ušao kroz zatvorene vrata i tako dalje. I dakle, služba vojnog sveštenika je malko drugačija u smislu da su svakodnevno iste obaveze za sve kojima je on duhovno podaren, da tako kažem, da ne kažem pretpostavljen, i oni ga svakoga dana vide na istim obavezama, osim u nošenju oružja. Nekada su sveštenici nosili oružje, danas prema regulativama vojni sveštenici u našoj vojsci ili verski službenici ne nose oružje. Ali pošto postoji tim, uz sveštenika ide i pomoćnik koji je iz reda podoficira, onda on je kao vojno lice obavezan da u slučaju nekih, da kažem, teških zadataka, gde možda ugrože život sveštenika, da on ide uz sveštenika i da štiti sveštenika i sebe. Naravno, prvenstveno uzdajući se u pomoć Božju. A takvih zadataka ima i dan danas. I ovdje, nedaleko odavde. Ono što jeste važno za našu večerašnju temu još, da od te 19. i od stvaranja praktično Jugoslavije, mi vidimo da imamo već uljeze u redovima naše vojske, gde ljudi koji su ratovali u Austro-Ugarskoj vojsci, sada su se odjedanput promenili samo uniformu, postali starešine ovde, i svesrdno su radili na razbijanju države koja je tek formirana. Kralj je imao dobru nameru da svi Srbi budu u jednoj državi, međutim, mnogo je bilo neprijatelja. To se vrlo brzo pokazalo neodrživim. Formiran je jedan islamski pokret, ujedinjenje islama, koji je čitav, da kažem, islamski faktor, ali naravno, nikada to nisu svi ljudi, koji je, dakle, podsticao na borbu protiv te države tako što, ukoliko se omogući nekom od članova udruženja da ubije, onesposobi oficira, naročito oficira, ali i podoficira ili vojnika, da to ne razmišljajući učini. Također, imali smo veliku borbu u smislu održavanja statusa koji smo pomenuli da je bio propisan 19. godine maja mjeseca, da su sveštenicima određeni rangovi i status, i oni su bili ugrožavani od strane katoličkih, odnosno rimokatoličkih sveštenika koji su hteli da uzmu prioritet. Podsjetiću vas samo na 36. godinu i na prethodni period kada se vršila velika agresija u smislu potpisivanja konkordata. Da je 33. bila generalna proba i ne uspeo pokušaj atentata na kralja u Zagrebu, da je 34. uspeo pokušaj, da je kralj ubijen od onih koje je svesredno prigrlio, do duše u Parizu. Da je 36. godine otrovan patrijarh Varnava. I da su srpske nevolje samo napredovali. Iz dana u dan. Dakle, od toga kraja Prvog svjetskog rata do početka drugog svjetskog rata. Velike muke i nevolje po svešteništvo srpsko, koje je rasčerećeno bilo bukvalno to. Oni su otpuštani, ponižavani. Nije im priznavana, bogoslovija im je priznana kao srednja škola, a katoličkima je priznana isti takav rang kao fakultetski obrazovan. I tako dalje, i bez broja. Vreme drugog svjetskog rata vam je poznat. Još je zvanično srpsko sveštenstvo bilo u vojsci. Ali došle su nove ideje, neprijateljske po srpski rod, i one su uzimale maha da bi krajem drugog svjetskog rata bila zabrana ulaska sveštenika u jedinice. Ono što je zanimljivo, dakle, položaj pravoslavnih vojnih sveštenika u tom vremenu, 30. godina, bio je ocenjen kao bedan i ponižavajući. Oni su u vojsci kraljevine doživjeli istu sudbinu kao i oficiri srpske nacionalnosti. Znači, nije se to samo odnosilo sveštenika. Degradirani su po više osnova. Otpuštani su iz vojske i gubili stečena prava. A u isto vrijeme u vojsku su primani rimokatolički sveštenici, kojima je pisano da su bili sveštenici u Austro-Ugarskoj vojsci. Dakle, sada je neprijatelj došao da nam bude prijatelj i da mi živimo u miru i blagostanju. Vidjeli smo kako smo prošli, nažalost. Posle 72 godine od kraja drugog svjetskog rata, rekao sam, 1. avgusta 2013. vraćeno je u vojsku Srbije sveštenstvo. Dakle, narod srpski je bio konstitutivni narod te države koja se zvala Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, pa onda Kraljevina Jugoslavija, pa Narodna federativna republika Jugoslavija, pa Socijalistička federativna republika Jugoslavija, pa Savezna republika Jugoslavija, pa Srbija i Crna Gora i najzad Republika Srbija. Hvala Bogu što je došlo do toga da mi budemo ono što mi jesmo. Republika Srbija. Omogućen je, dakle, povratak verskog faktora u naše redove, vojne. U toj, rekao sam, prvoj grupi primljeno je 8 sveštenika, jedan imam i jedan rimokatolički sveštenik. U drugoj grupi je primljeno još 9 pravoslavnih sveštenika. Tako da nas danas ima 17. I u planu je da se primi još 9, s tim što je bilo predviđeno 11, ali dobro je da bude, ako Bog da, popunjen taj broj sa još 9 sveštenika. U međuvremenu, za protekli period, nešto više od 5 godina, dakle, formirane su mnoge bogomolje. U vojnom rečniku se nazivaju bogoslužbeni prostor. Meni je povereno da podignem 4 pravoslavne i 1 rimokatolički. I to je sve realizovano u najkraćem mogućem roku i najbolje što se moglo. Na opšte zadovoljstvo. Pošto propisuje vojska prijem u vojsku inoslavnih predstavnika vere, kao što su islamski faktor, također rimokatolici, jevreji, protestanti, ali mi za sada nemamo dovoljan broj izjašnjenih. Treba, kada je manjina u pitanju, da bude minimalno 100 vernika da bi mogli da dobiju svoga verskog službenika ili sveštenika. Za sada to nije slučaj sa jevrejima i sa protestantima. Tako da se za u buduće ostaje na jednom rimokatoličkom svešteniku, jednome imamu, i ako Bog da, još dopunom ovoga broja pravoslavnih vojnih sveštenika, zbog izjašnjenog broja vernih na osnovu, dakle, deklarisanih vernika, se određuje broj onih koji će službovati kao sveštenstvo ili verski službenici u vojsci. Svakoga dana se vrše bogosluženja u bogomoljama. Mi danas, nisam rekao, imamo 36 pravoslavnih bogomolja. Imamo 2 islamske i 2 rimokatoličke. Mnogo se uradilo u tom nekom tehničkom smislu, ali nije to jedino. Vojni sveštenici svakoga dana vrše bogosluženje. I verujte, čim se vrši bogosluženje, čim se Gospod priziva, neposredno i otvoreno, i kada prisustvuju ljudi na službama svakodnevnim, to i nije nešto opšte obavezujuće. Ja sam naročito potencirao da se prisustvuje svetim liturgijama. Ne mogu ja istovremeno biti u Novom Sadu, i u Bačkoj Topoli, i u Pančevu, u Zrenjaninu, Petrovaradinu i u Sremskoj Mitrovici. A tako je bilo 2,5 godine. Onda postoji način obaveštavanja, to su takozvana naređenja. Vojni sveštenik kao oficir, lično štabne grupe, komandanta jedinice. Ja sam direktno počinjen generalu koji komanduje našom brigadom. Znači, meni nije nadređen ni njegov zamenik, niti načelnik štaba, niti pomoćnik za operacije, niti pomoćnik za podršku, kojima su svi ostali podređeni. Vojnom svešteniku, vojnom policajcu, referentu za odnose s javnošću, njima je samo nadređen komadant. Ako nije komadant tu, onda onaj koji je najstariji, koji ga zamenjuje. To je dobra okolnost. Zašto? Zato što nema gluvih telefona. Jer ako se desi da neko od tih koji su između vas, komadanta, nije dobro raspoložen, nije nastavljen, da će tu popovi. Samo su nam popovi fali. Imate vi takvi. Ja sam imao jednog takvog. Ali otišao je, hvala Bogu. Mislim da napreduje. Htio sam samo da kažem, dakle, da je dobra sadašnja uredba gde se svešteniku omogućuje da blagovremeno, na adekvatan način, obaveštava počinjene jedinice preko njihovih komandi kada će biti bogosluženja, da su dužne komande da obaveste svoje počinjene, kada će sveštenik biti na raspolaganju. Jer nisu samo bogosluženje u pitanju. Prvenstveno su za nas liturgije. Bez liturgije nema života. Ali uz liturgiju sveštenik kad ide u određenu jedinicu, recimo u Pančevo, ja ili moj brat Ljubiša, predviđeno je da toga dana posle svete liturgije on realizuje duhovno savjetovanje. I onda se ljudi prijave ili ad hoc odluče da pristupe neki ispovesti. Neki neće ispovesti, hoće razgovor. Imate ljudi koji nisu kršteni. Imate oni koji nisu pravoslavni. Imate oni koji pripadaju, recimo, islamskoj veroispovesti. Čovjek od mene tražio svoja prava. Jer vojni sveštenik, po tom, da kažem, formalnom, pravnom definisanju i statusu, on je načelnik grupe za verske poslove. Pošto smo mi većina ovde pravoslavni, to sam ja ovde. Ali u Novom Pazaru će biti postavljen, recimo, islamski imam. I bit će i pravoslavni do duše. I taj, recimo, pripadnik islamske veroispovesti kod mene, on nema prava da mu sad dođe tu imam ili da ja obezbedim da imam služi. Gde će da služi? Napolju. U šatoru. Može i to da se obezbedi, ali ako postoji realna potreba, ako je jedan verni, onda se to rešava na drugi način. Ja sam komadantu dao predlog, pošto komadant potpisuje svako. On naređuje, niko drugi. Da on svoja verska prava ostvaruje u gradu Novom Sadu, pošto je tu, da mu se omogući odlazak na bogosluženje, u 3 sedmice, jedan put, na džuma namaz, petkom, njima je to važno, i oni su to preuzeli od nas, da tako kažem, iz hrišćanstva. Postoji, dakle, istovetan propis da pravoslavni, isto i katolici, i muslimani, ako 3 nedelje, uzastopno, bez razloga, ne budu na bogosluženju, da su oni automatski sebe diskonektovali sa tela crkve, isključili sebe sa živog postojanja tela Hristovoga. I zbog toga, dakle, postoji sve to propisano i kako je najcelishodnije da se uradi. Vojni sveštenici, dakle, osim ovoga savjetovanja, imate često ljudi dolaze sa teškim problemima, životnim, porodičnim, ličnim, Evo, pred polazak ovamo, zvao me otac koji je izgubio sina pre nepunih 40 dana. Sa teškim problemima, emotivne prirode. I traži pomoć. I lako je pomoći nekome kome, koje je u radosti, koje je u nekom veselju i tako dalje, u zadovoljstvu. A sin se samo nije probudio. 37 godina. Bio je diga i ponos u jedinici u Mitrovici, komandir tenka. Učestvovao na paradi. Tata mi njegov šalje snimak, taj koji me zvao večeras, sa segmenta sa parade. Kaže, ja sam ponosan. A to je porodica koja je preživjela Golgotu, izbeglišta iz Virovitice. I on je uspeo da sačuva u svojoj deci tu potrebu da budu Srbi pravoslavne vere, da se ne stide svoga, nego da čuvaju svoj identitet. I rezultat toga jeste baš što je sin otišao na vojnu akademiju i završio je. I postao oficir. Ali, vidite, Bog ima neke druge planove. I zato je sveštenik potreban. Ne samo u ratnim, nego i u mirnodorskim uslovima. Ali, kada odete, također se to stavlja u opis sveštenika. Moja jedinica, recimo, do pre nekoga dana bila zadužena za sačuvanje mira na administrativnoj liniji prema Kosovu. Uglavnom, dobar deo granice smo mi držali, ako se to može zvati granicom. Gde ljudi nose glavu u torbi, kako to narod kaže. Oni su tamo smešteni u bazama, posebnim objektima ili nekadašnjim karaulama. Žive monaški, manastirski život. Tu nema ništa iza leđa. Tu sve mora biti čisto. I znate kad sveštenik dođe tamo, ja sam video radost tih ljudi. Jer ne znaju ni kako će noć proći. Ni dan. Idem u auto, na određenoj tački stanete. Svešteniku se uvek, kada izvršava zadatke, dodeljuje vozač. I ne samo svešteniku, svim oficirima određene službe. Ali ja sam tada, prvi put kad sam išao, to je bilo 2014. godine, išao sam u pratnji generala, ondašnjeg koji je otišao u penziju, išao je psiholog sa nama. Dakle, nas dvoje nenaoružani, general naoružan, kao što je propisano, vojnik, ispred nas vozilo sa ljudstvom naoružanom do zuba, iza nas isto tako. Jer vi ne znate šta možda bude. A na određenoj tački, pre nego što uđete u tu kritičnu zonu, zaustavlja se vozilo, ima propis, izlaze svi napolje i stavljaju pancire. I kada uđete u atmosferu takvoga življenja i toga dežurstva, 21 dan, koliko je maksimalno propisano, onda vi vidite kakav je to život nelak i u strepnji. I tim ljudima treba posebno jaka podrška. A ona ne može nikad biti ovozemaljska, može samo biti nebeska. Može jedino Gospod da ih okrene. I to je ono što treba i nama da pobudi veru i nadu i ljubav ka Gospodu. I ja vam kažem da svaki čovjek koji ode tamo, ako ima i malo vere, on se vrati jači i kao bolji vernik. A naročito ako sveštenik ga poseti i kaže mu neku lepu reč. Evo, verujte, bio sam više puta tamo i imao priliku da se kratko zadržavam. Recimo, ponegde, mada mi je uvek omogućeno da ostanem koliko treba. Ali ja ne mogu ako obilazim 5 baza, da služim svugde liturgiju. Ako ima oni koji će se pričešćivati mi našim linijama i vezama, se raspitamo i onda ponesem pričešće i tamo ih pričesti. Ono pričešće za bolesnike, nije to samo za bolesnike, to je za vanredne situacije. Kad nemate mogućnost da služite liturgiju, ruski sveštenici su nam dolazili vojni ovde, koji su zaduženi za vazduhoplovstvo, recimo, i oni pričešćuju pred zadatak svaki vojnike. Tako što stane ispred aviona i pričešćuje vojnike. Oni ulaze u avion na zadatak. Zbog specifičnosti, dakle, službe, I zbog rizika koje oni na sebe preuzimaju, moraju se tražiti najadekvatnija rešenja da oni veru mogu da konzumiraju i eto na taj vidljiv način, veru o kojoj smo govorili, koja je suština života svakoga čoveka. Dakle, ono što je takođe važno jeste da svako od vojnika, baš zbog stroge discipline, zbog bespogovorne poslušnosti svome starešinu, vidite, recimo, budete u situaciji da starešina nepravedno kritikuje nekoga i riba ga tu pred svima. I to visoki oficir, visokog oficira. A ovaj samo govor razume. Kao što se kaže u crkvi, nek je blagosloven. Makar taj koji te kritikuje bio u krivu. I posle čoveku da to preživi i tada nije lako. A zato sveštenik vojnika da je, koji je zadužen da bude na svim kolegijumima gde sedi general, gde se donose odluke, planovi, planiraju i tako dalje, on je dužan da marljivo ima on svoju tačku, da iznese svoj stav po svakom pitanju. Naravno, koje se tiče vere. I kako on sa svoje strane može da donese operativnu sposobnost. Dakle, da vojska bude ono što treba da bude, sposobna, da izvrši zadatak. Takođe, je vojni sveštenik, jedna od njegovih dužnosti, savjetnik komadanta. Naravno, da to sveštenik ne radi pred kolegijumom, ali pošto je on direktno njemu podređen, on je dužan da, da generalu ili već direktoru institucije, ako je neka, recimo, vojno medicinska ustanova u pitanju ili prosvetna institucija u pitanju, tamo su direktori, upravnici, nisu starešine. Dužan je da mu skrene pažnju, da ne napravi neku grešku, da mu kaže možda bi to trebalo ovako shvatiti. U svakom slučaju, obaveza mu je da pomogne da se što ispravnije postupi. Da se čuvaju ljudi, ljudske duše prvenstvo. Rekao sam to držanje obuke ili predavanja na određene teme. Sveštenik takođe je učesnik u psihološkom timu, pomaže i psiholozima i lekarima kada su neke problematične situacije u životu pojedinaca ili grupa u pitanju. Takođe on organizuje poklonička putovanja, sveštenik. A naročito svetinjama i znamenitostima naše pravoslavne vere, ali takođe bojnim poljima gde su se odvile značajne bitke za naš narod, takođe grobljima vojničkim, stratištima gde naš narod u velikom broju pogubljen nizašto, samo zato što je bio druge vere i drugog imena. Takođe, vojni sveštenik priprema one koji se spremaju za izvršenje odgovornih zadataka u mirovnim operacijama. Evo, u toku predstojeće nedelje završava se priprema jedne grupe koja iz moje jedinice, evo, po treći put od kako sam vojni sveštenik, od 2013. Dakle, je došla na red da se uputi u Liban oko 150 ljudi. I u sledeći petak ćemo imati liturgiju, to će biti, tako će početi dan ako Bog da, oni će imati pripreme za liturgiju i ispovest, ko bude želeo i razgovor. Posle liturgije će biti svečani deo, svečani program ispraćaja vojni, ali ako Bog da, biće još i neko od episkopa. I sveštenik je dužan, dakle, da bude na usluzi tim ljudima. Da neko ne ode nekrišten, recimo. A imao je dobru volju da se krsti. Imao sam slučaj jedan takav ovde, ali vojni sveštenici nisu zaduženi da krštavaju, da venčavaju. Nego to rade parohijski sveštenici. Dakle, oni imaju u vojsci mogućnost da žive hrišćanski život intenzivno. I da sa tog stanovišta idu u svoje parohije i da tamo budu vojni. Da se tamo vežu. Kroz svoje porodice još jače da se vežu za svoju zajednicu, znajući da nam nema opstanka na ovoj vetrometini ovoga sveta bez držanja za nešto što je pouzdano. Apostol Pavle kaže, ovdje nemamo pouzdanog grada, nego čekamo onaj koji će doći, višnji Jerusalim, carstvo nebesko. Hristos, vidite kako je on na jedan nametljiv način nama ostavio amanet svoje prisustvo ovdje. On neće da nas primora. On nas privoleva da mi slobodno njega izaberemo. Da naša sloboda bude u stvari ljubav prema njemu. Izražena kao ljubav. I zato vojno sveštenstvo ima dakle i taj zadatak da u ljudima izazove potrebu za verom. Pa što da ne budeš pametan da to vreme koje ti je omogućeno i dato da se pozabaviš svojom dušom, zašto to da ne iskoristiš onako kako je najcelishodniji? Mi koji smo išli u bogoslovije, sveštenici, imali smo tamo u određenom dnevnom radu zanimanje. To je bilo vreme za učenje. Ja sam uvijek razmišljao, pa to je super. I ne samo to, nego kako bi bio glup samom sebi kada ne bi to vreme koje je predviđeno za učenje iskoristio za učenje. A bilo je tamo đaka ponavljača, bilo je neradnika, zabušanata i tako da. A samo da su iskoristili to vreme koje su dobili, Bogom darano, bili bi, izvršili bi svoj zadatak i odgovorno se vladali u životu. Tako govorim u kontekstu ovoga. Ima verska služba, prisutna je u vojsci. I ako se pravilno pristupi, ako se slobodno pristupi, rekao sam na početku, naša vera nije nametljiva. I to je tajna njena. To je tajna njene privlačnosti. Ali ako mi želimo da ostanemo drvenasti, doći će nama za vrat problem, uvijek dođe. Jer ovaj svet je prepun problema i iskušenja. Svet je ovaj strašno očajanje, kaže vladika Nikolaj. Hristos nam je jedino nadanje. Nama krštenima, pravoslavnim. Sa ovim rečima želim, dragi moji, da vas pozdravim i da završim ovo večerašnje izlaganje. Dakle, kroz osvrtanje šta je bila delatnost vojnih sveštenika od Prvog svjetskog rata do kraja Drugog svjetskog rata i kroz šta su sve prolazili i kako su nosili krst mučeništva zajedno sa svojim narodom. Nisu bili ni bolji ni gori, ali siguran sam da su mnogo doprineli duhovnom životu i ovakvom nadahnuću onoga oficira koji je onakvu molitvu sročio. I onom Britancu koji je video kako srpski pop nije ljiga i koji mu je rekao, pa ja sam ne sada sveštenik, ja sam sad vojnik. 3 godine sam vojnik. Nema da ja imam neki prioritet. Tako i danas vojni sveštenik ide na fizičko. Ne ide na gađanje. Jer ne nosi oružje. Ali ako je potreba da prisustvuje sa onima tamo koji su na vetrometini, na kiši i tako dalje, i to se dešava. I na to treba da odgovori, naravno, ako postoji potreba. U svakom slučaju, sve nam ovo večeras kazuje da je dobro biti na ovome putu vere kako bismo svi bili vojnici Hristovi u svojim životima. Jer se boj neprestano bije, ali da ne bismo bili nemudri, da iskoristimo vreme koje nam je Bog dao, da se vežemo za svoju svetu crkvu, jer je svako od nas vojnik. I naši sveštenici parohijski su vojnici Hristovi koji pokazuju svojim primjerom životnim, življenjem vere za mnom. Tako kaže starešina u vojsci, a vojni sveštenik isto kaže svojim vojnicima, za mnom braći i sestre. Živjeli.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Đorđa Stojisavljevića na temu stogodišnji osvrt na srpsko vojno sveštenstvo, koje je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja održao u svečanoj sali muzičke škole u Kuli 24. novembra 2018. godine. Na zvučnom zapisu predavanja blagodarimo Radiju Beseda Eparhije Bačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.